Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Раил Содри. Барыгызга да күтәренке кәйеф, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Кичә 26 апрельдә республикабызда зурлап сөйкле шагыйрыбыз Габдулла Тукайның тууына 138 ел тулу һәм туган тел көне билгеләп үтелде. Бәйрәм чаралары иртәнге якта Тукай мәйданында урнашкан Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу белән башланып китте. Анда дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләре, язучылар һәм татар зыялылары катнашты. Аннан Казан Кремлендә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенең быелгы лауреатларын игълан иттеләр. Бу бүләккә ия булучылар арасында шагыйр Ләйзил Карней, сынчы Кадим Җәмитов, балалар шагыйры Борис Вайнер һәм Татарстан Республикасы дәүләт камера хоры җитәкчесе Миләүшә Тәминдарова бар. Башкалабыздагы бәйрәм чаралары алга таба Казан циркында дәвам итте. Анда Тукайның Пешен базары яхут яңа кисек баш поэмасы, балалар өчен язылган Шүрәле, Су анасы, Кәҗә белән Сарык әкиятләре, Парат, Күбәләк, Кызыклы шәкер шигырьләре буенча куелган Пешен базарында театраль цирк тамашасы тәкъдим ителде. Ә менә төп бәйрәм чараларының берсе шигърият бәйрәме быел да Ирек мәйданында Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры янындагы Тукай һәйкәле каршында үтте. Күркәм традиция буенча Татарстан радиосы инде бик күп еллар әлеге бәйрәмнән киңәйтелгән репортаж әзерләп тыңлаучылар хозурына тәкъдим итеп килә. Быел да безнең инженерларыбыз тырышлыгы белән без әлеге кичәне яздырып алдык. Хәзер шушы язманың беренче өлешен ишетерсез. Аның дәвамын 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Быелгы шигърият бәйрәменең режиссеры Рамил Гәрәев иде. Ә менә алып баручыларның берсе сезгә шактый мәгълүм. Ул безнең хезмәттәшебез шагыйре Дания Нәгым һәм бәйрәмнең сценарий авторы шагыйр Рузәл Мөхәммәтшин. Тукай һәйкәле янындагы шигърият бәйрәме халкыбызның 52 дигән җыры белән башланып китте. Габдулла Тукай шигыре, аны Алмаз Хөсәйенов башкарды.
Шанабезнең яша матур милли еке туза Жарлавышыға дидім қардаш бұки
Thank you. Хәйерле көн, қадірлі милләттәшләр, дуслар, туғаннар.
Исәнмесез, мөхтәрәм җәмәгать. Абдулла Тукай шигырен һәм татар халык киен берләштергән Әллүки җырын халыкара конкурслар җиңүчесе Алмаз Хөсәенов башкарды.
Ашкынамын мин әбәт бетмәс урынга мәңгегә. Мәңгелеккә мәңге рухлы, мәңге нурлы ямьлегә.
Анда мин мәңге көләш һәм мәңге яшь булмак телим. Күк кояш сүнсен, җиренә мин кояш булмак телим.
Вакытыны йөртер кешеләр, ул заман миннән күреп. Файдалансын шунда миннән, сәгатен һәркем күреп.
Шагыйр күрәзешдәй, үзенең киләчәген шулай күреп язган.
Бүген 26 апрель, Бөек Габдулла Тукайның тууына 138 ел. Бүген туган тел көне, шигърият бәйрәме.
Димәк, тагын бер кат тугры Тукайга түбәлеп, күңел сәгатьләребезне чагыштырыр һәм төзәтер вакыт җитте.
Шигърият бәйрәмен рәсми төстә ачып җибәрер өчен сәхнәгә Дәүләт Советы депутаты, Язучылар берлеге рәисе Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык шагыйре Ркаил Зайдулла чакырыла.
Бәйрәм котлы булсын. Без һәр елны шулай җыелабыз. Тукай туган көнне һәм бу көн ул безнең туган тел бәйрәме дә. Чыннан да Тукай булганда без булырбыз. Тукай булганда без яшәрбез һәм тарих мәйданында үзебезнең сүзебезне әйтербез. Чөнки Тукай ул гади шагыйрь генә түгел, үз әйтмешли. Ул безнең барлыгыбыз, ул безнең яшәү рәвешебез. Чөнки аның иҗатында бөтен татар дөньясының хасиятләре язылган. Ул үз заманының ел язмашысы гына түгел, чөнки Тукай иҗаты, шигырьләре, прозасы, публицистикасы, ул татар дөньясының энциклопедиясе. Һәм аны укыганда без ул заманны гына түгел, бүгенгене дә искә алабыз, бүгенгене дә күз алдына китерәбез һәм иң мөһиме киләчәкне күз аллыйбыз. Бик Тукай һәм бик татар халкы. Шуңа күрә ул безгә һәр вакыт өмет эстәп тора. Без әлбәттә һәр милләт кебек төрле югалтуларга душар, төрле абынуларга душар, ләкин ул булганда, аның исеме бездә маяк булып торганда, безнең юлыбыз туры, олы һәм дөрес булыр. Хәзер мин сүзне безнең быелгы Тукай премиясенең лауреатларын игълан итү өчен, рәисебезнең фәрманын сезгә җиткерер өчен Татарстан Республикасының мәдәният министры урынбасары Дамир Нутфуллинны шушы мөнбәргә чакырам.
Шигърият сөюче мөхтәрәм җәмәгать, бүген бәйрәм. Татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның туган көне. 26 апрельдә аның һәйкәле янына җыелып, шигърият бәйрәме үткәрү күптән инде күркәм традициягә әйләнде. Сезне барыгызны да шигърият бәйрәме белән ихлас күңелдән котлыйм. Әлбәттә, бүгенге бәйрәмнең тагын бер матур традициясе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә ия булган яңа лауреатлар белән танышу. Әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә республикабызның иң дәрәҗәле бүләге Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе Мәдәният министрлыгы карары белән 1958 елның 8 апрелендә гамәлгә куела. Ул җәмәгатьчелек тарафыннан танылган, ил һәм милли мәдәниятне үстерүгә күренекле өлеш керткән югары профессиональ осталыгы, яңалыгы һәм оригинальлеге белән аерылып торган әдәбият һәм сәнгать әсәрләре өчен бирелә. Бүгенгесе көндә премияны тапшыру мәсьәләсен Татарстан Республикасы рәисе карамагындагы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе буенча комиссия хәл итә. Быел Татарстан Республикасы рәисе указы нигезендә Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасының дәүләт премиясына лаек булдылар. Узганны кабатлау китабы өчен Ләис Зөлкарнай. Балалар шигърияты, прозасы һәм драматургия сәнәгә кушыларына яхшы күрсәтә, тәрбияләүгә, татар балалар әдәбияты һәм фольклорының иң яхшы әсәрләрен тәрҗемә итүгә һәм популярлаштыруга Татарстанның яшь талантларына иҗади ярдәм күрсәтергә төшкән күп юллык хезмәте өчен Вайнер Борис Иркович. Татарстанның татар хоры мәдәнияте үстергән һәм саклаган өчен татар хор музыка антологиясе хезмәте өчен Тамендарова Миләүшә Әмир кызы. Татар мәдәниятенең күренекле тарихи эшлекләренә багышланган сынлы портретлар һәм фигуралар сериясен булдырган өчен Җәмидов Кәдим Җәлил улы. Без Ясарыбызны ислах түгелдән қызғыбыз һәм яңа иҗади уңышлар теләп
калабыз. Бик зур рәхмәт, Данил Данилович, Михаил Рафаилович.
Бүйек дип әйтсәң дә була, сынчы, скульптор Кадим Җәмитовны чакырасым килә һәм тагын бер, бәлки кайберләрегез белмидер, ул әле скульптор гына түгел, ул әле язучы да. Аның искиткеч ике романы безнең татар телендә дөнья күрде. Рәхим итегез, Кадим.
Хөрмәтле милләттәшләрем, зур рәхмәт. Шулай итеп безнең бөек тукайыбызны хөрмәтләп килгәнегез, җыелганыгыз өчен, бәйрәм итүегез өчен лауреат буларак мин дә килдем һәм сезнең белән очрашырга дип бер рәттән зур рәхмәт. Мине аңлап, минем эшемне күреп аңа бәя биргән өчен үземнең язмышыма шушындай лауреат була алуым өчен рәхмәт бик зур.
Кадим әфәнде, рәхмәт. Әлбәттә, дәүләтнең югары бүләген алган кеше дулкынлана, шуңа күрә без инде аны аңлыйбыз. Һәм әле ул Хөрият дигән һәйкәлебезнең дә авторы, шуны искә төшерәсем килә. Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт сәхнәгә. Быелгы лауреатларның чираттагысы Миләүшә Тәмендарованы чакырабыз.
Кадерле дуслар, кадерле Тукай иҗатын сөйүчеләр, дорогие мои соотечественники, дорогие друзья, вы не представляете, какое чувство гордости переполняет мое сердце. Сегодня утром я плакала. Плакала, потому что вспомнила весь этот длинный путь, когда мы начали со стихов Тукая, с его произведения, написанным Султаном Габаши, на стихи Тукая «Кичко Азан» записывать этот альбом. Одна моя близкая приятельница из Канады позвонила мне, и мне сказала, каждый день на Spotify, который запрещен у нас здесь, на территории России, 15 человек слушают твой альбом. Понимаете, 15 человек где-то людей в этом большом мире, в этом татарском мире слушают наш Кичко Азан, слушают нашего Мансура Музафарова, слушают Шамиля Шерифуллина, слушают на стихи Тукая, на стихи Ерикая. Вы понимаете, вот и этим чувством переполняет меня, что я свою жизнь как будто вот не зря прожила. Я как будто сделала что-то в своей жизни очень-очень значительное, что, наверное, ну, станет каким-то моим таким большим детищем. Я благодарна судьбе, что я живу именно в Татарстане, что я живу в такой республике, где поэзию слышат, любят, тонко понимают, потому что это страна, где жил этот чудесный человек, этот невыросший подросток. Трудно представить Тукая пожилым старцем, потому что он так и остался вечным ребенком в наших сердцах и в наших душах. И поскольку я, где бы я ни была, всегда созидаю хор, я предлагаю, я, наверное, испорчу вам сценарий, да? Я предлагаю сейчас всем спеть нам акапельно и Тугантль, и Матуртль вместе со мной. И Тугантль, и Матуртль вместе все. Эт кэмэн кэмнэн тэлэ, дыньядаку нэрсэ бэлдэм. Син туган тель оркылы. Спасибо вам, дорогие друзья, низкий вам поклон.
Бик зур рәхмәт сезгә. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясының яңа лауреатларын тагын бер кат ихлас күңелдән котлыйбыз.
Бәйрәмебезне җыр дәвам итә. Авылыма куып кайтам Марсил Кадыров сүзләре, Фәрит Хатипов музыкасы, каршы алыгыз халкыбызның талантлы яшь җырчысы Рөстәм Насибуллин.
Айгырым тизгинлеп киттим туп-туры карап, йөзләгән атлар җигелгән күп шәкләр улый харап. Авалым куып кайтам, тәрәземнән җил исә, милли моңнар яңгыратам, күңелдә моң юк исә. Авалым куып кайтам, Әмдән жил исә, милли моңнар яңгыратам, күңелдә моң юк исә. Монда бабам мин егәрнең утын ярган тукмады, монда әткәм таң шибәрнең су ташыдан сукмады. Авалыма куып кайтам, Әрәземнән жил исә, милли моңнар яңгыратам, күңелдә моң юк исә. Монда апалар сөйләшә шын татарча саф итеп, Монда егетләр көрәшә күтәреп һәм шап итеп. Авалыма куып кайтам, тәрәземнән жил исә, милли моңнар яңгыратам, күңелдә моң юк исә. Кайтканда сөт исе килә борынны ярып, урманда да шүрәлесен күрәсе иде барып. Авалыма куып кайтам, тәрәземнән жил исә, милли моңнар яңгыратам, күңелдә моң юк исә. Авалыма куып кайтам, Әмдән жил исә, милли моңнар яңгыратам, күңел елый юк исә. Милли моңнар яңгыратам, күңелдә моң юк исә.
Хәзер сәхнәгә чакырыласы Улпат әдипләр белән замандаш булу безнең бик зур бәхетебез.
Без алар аша такташларны, җәлилләрне күреп белгән Хәсән Туфанлы, Сибгат Хәкимле елларга, легендага әверелгән шигырьләргә ташабыз.
Хәер, алар үзләре дә татар шигырын саба җиленә үреп, җир тирәли әйләндергән, салкын мәңгелекнең куенына куз итеп салган, киләчәккә урон итеп юллаган тере легендалар.
Сәхнәдә Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рәдиф Аташ.
Гүл ачылмас, төшмей яңгыр тамчысы. Каян алсын шигыре шагыйр, булмаса илһамчысы. Без бер гасырдан бирле сөйләшәбез, бәхәстәшәбез. Ким булган бөек Тукайның илһамчысы? Менә безләр Каиллар белән, Батуллалар белән Тукайның вафаты көнен дәзиратка барып, беренче эш итеп Зәйтүнәгә, Зәйтүнә Мәүлүтовага чәчәк салдык һәм Тукайның аңа башланган шигырын укыдык. Ул микән аның илһамчысы? Яисә Роза Тухитулованың язмыш җиле дигән дүрт телдә сөйләшеп Гөлсем Камалова гомре буе Тукайны яраткан ул булган илһамчысы? Юк, эзләмик илһамчыларны, санамик. Тукай үзе безнең рухның мәңгелек илһамчысы. Менә бүген бүгенге көндә шу сәгатьтә Арча районындамы, Этнедәме, Яисә Балташның Сосна авылы дөресендәме яшь шагыйрәләр Тукайга багышлап шигырь язалар. Ә безнең әдәбият Тукайдан соңгы барысы да Тукайдан илһам алган. Нинди ләззәтле яшрен сөю, яшрен яну. Бар микән моны миннән бүтән аңлаучысы дигән Тукай? Менә мин дә үземчә аңлатып карыйм. Тик бәхеттән жанда җыр яраламы? Бәлки ул милли әрнүләр дәвамы. Хәсрәт кин уна, моңнар судны сакла, дигән Тукай. Уятмакчы булсаң, гамсез гавамны. Уйный сазым, өзелер кебек кыллар. Татар кызы, сине данлый аламмы? Сүю сагыну, айрылу каушулар, тансык жырма, бүгін хуплаушы бармы? Юкса күпме бәхет балкый яр синең йөздә? Я ким хаклы, базармы әллә ярмы? Ярмы гайн.
Бик зур рәхмәт, Рәдиф абый. Микрофон янына Татарстанның халык шагыйре, Россия Федерациясе дәүләт премиясе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Ренат Харисны чакырабыз. Рәхим итегез.
Хөрмәтле дуслар, сезне барыгызны да зур бәйрәм белән тәбрик итәм. Һәр беребезнең йөрәгендә Тукай дигән сүз бар, һәм халкыбызда Тукай дигән бәйрәм бар. Тукай туган көнне безнең хәтеребезгә башка элгәррәк булган, Тукайга остаз булган бөек шагыйрьләребез дә искә төшә. Быел, мәсәлән, Дәрдемәнткә 165 яш булыр иде. Быел, мәсәлән, Габделҗаббар Кандалиның үлүенә 164 яш булыр иде, ел булыр иде. Барысы да һәм бик күп шушындый исемнәрне Тукай янәшәсендә, Тукай тирәсендә санап китеп булыр иде. Аны кайбер әдәбиятлар Гоголь шинеленнән чыккан диләр. Кайберләре бәлки Тукай Бишмәтеннән, я пальтосыннан чыккандыр. Минем менә шул хакта бер шигырым бар, шуны сезгә укымакчы булам. Аңа эпиграф итеп мин Дәрдемәнтнең сөт калыр, ватан китәр, сөт калыр, ватан китәр дигән сүзләрен алдым. Мин кандалый хилләсенә эләккән мендер нишек. бәлки әтиемнең китап шкафлар аша кишеп, анда күрдем Тукай изын, Җәлил, Кәрим изендә, аларның табындашлары итеп тыйдым үземне. Алар табыныннан җидем, җаныма сихәтлесен, алда да кирәк булыр дип, алдым бер нихәтлесен, кайдан чыгуга калганда, хәзер инде сер тотмам, дәрдемент иңнәрендәге затлы эшле сюртуктан, жилеты кесәсендәге алтын сәгатьте ритмын, йөрәк тибеше итеп алдым да, үземчә атлап киттем. Үземчә атлап барамын, утлы җир шары буйлап, ватаным да китмәсен дип, сөт тә калсын дип уйлап. Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт, Ринат абый. Сүз Татарстанның халык шагыйре, Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Равил Фәйзуллинга бирелә.
Кыш бир миңа, син миңа, мәдәт бир, и Аллам, бик хуҗам, ник тырыш түгел бу күңел, ник тырыш түгел бу җан. Тәкъдир шундый, бик аздан да улы шатлык таба алырга, сөенергә кирәк безгә. Олимп уты ягар чакта, сүнеп барган учагына тын өрергә кирәк безгә. Кем бер эш өчен бер көч куйса, шул эш өчен ун дөрләргә, ун янырга кирәк безгә. Тормыш дигән халыкара сабантуйда батыр булып калырга кирәк безгә.
Зур рәхмәт. Сәхнә түренә Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Зиннур Мансуров чакырыла.
Әлмисакта бөтен рухларны Аллаһ төрле итеп баркыла. Кемнәрендә тәртә башы белән газиз телебезгә бәрелә. Бездә һаман сәер хөкем яши. Илнең кеме начар, кем яхшы, кемнәрендә шулай хактан узып, авызларны бикләп куймакчы. Башка симас хәлләр артып тора, дөньялыкка син күз салгына, кемнәрендә тәңре аңлар телне, тәмам белмәмешкә салына. Гүрдә синнән мөнкир иләнән кир сорау алыр милләт телендә. Кемнәрендә көндәш кавым өчен мәкер корып ята төнендә. Кадгыятлы гарыш катындадыр тамырларны кисәр шын кашы. Кемнәрендә язмыш шартын бузып өмметемә Ясин чыкмакчы кемнәр? Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт сезгә, мөхтәрәм аксакаллар. Татар халык көе, Нәкый Сәмбәт сүзләре, Туган ил җыры. Башкара Татарстанның ат казанган артисты Айгөл Хәйри. Кыркайыл Зайдулланын иң мәгълүм шигырьләреннән берсендә мондый юллар бар. Түркләрбез, урман җәяүлесе адымнарын тыйып атласын. Арган җайда камчы сабы белән кага яңа гасыр капкасын.
Бу җәһәттән мөдәрис әгълемнең Тукайдан хаклары да искә төшә. Берсен берсе кабатламаса да, гасыр башы инде, гасыр башы.
Һәр яңа көн, яңа ай, яңа ел, яңа өметләр, яңа ышанычлар тулы. Ни дисәң дә, исәпнең яңадан башланган вакыты бит. Ул яктан яңа гасыр, әлбәттә, тагын да ымсындыргычрак була.
Ике гасыр шигән Тукайдан бераз гына өлкәнрәк яшьтә тишкән әдипләр бүген ил агалары, ил бикәләре сәхнәгә аларны дәшәбез.
Сүз Татарстанның халык шагыйре, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Газинур Муратка бирелә.
Юллар шатында ул. Мәңге дымык җилләр иркендә. Безне хәзер шәһри Питерга да Тукай үзе дәшеп китерә. Бер җанына җылы таба алмыйча илдә йөреп йөргән шагында ул үзе дә килеп чыккан әнә урыс байтахты ягына. Бер җанына дава эзләп килеп тынсыз иткән тынчу һавасы җир сизенә барып юансаң да табылмастыр инде давасы. Иң зур илдә сулар һава җитми, иң зур илнең кысан читлеге сыктый сыктый сызза бара вакыт читлектәге булбул шикелле. Иң зур илдә мыскал ирегән юк, иң зур илдә мыскал хакың юк. Каган баган кебек дала буйлап бер җилдерер идең, атың юк. Дала түгел, коласында менә кошар җай юк тыншу һавадан. Гасыр узган юкса, ә илләрдә ютәл янәге һаманда. Басып тора, юллар шатындау, мәңге дымык җилләр иркендә. Елда аңа апрель иртәсендә, ак әбиләр шәшкә китерә.
Бик зур рәхмәт, Газинур абый. Слово предоставляется лауреату республиканской премии имени Гаврила Романовича Державина, литературной премии имени Сажды Сулеймановой, поэту Ольге Леватной.
Всех с праздником! Я хочу вам прочитать стихотворение, посвященное нашей Казани. Я люблю белоликую Казань, ноги которой омывают живительные воды. Зацелованный снегом Кремль, еще благоухающий осенней листвой, и разъятие площадей, похожих на страстное прощание, и веснущатые дома под гривы серебристых тополей, и людей, величественно несущих свое прошлое, и крик птиц, из которых растут наши воспоминания. Спасибо.
Сәхнәгә Ходи Тапташ исемендәге әдәби премия лауреаты шагыйрә Гөлсәр Ихсанованы чакырабыз.
Үзелү. Очты дөнья читлегеннән тарсынып күңелем кошы. Габдулла Тукай. Очты. Очты ак күбәләк. Ах, кыска гомере җәйнең. Җәй дә китә, күбәләк тә. Кайсы жәл, кемне жәллим? Жәл түгелме канатлары кигән ул күбәләкләр? Тып-татып алма кыйла, алсулар, түгәрәкләр. Алма булып зүлә җәй, җәй түгел, зүлә өмет. Түп-түгәрәк, кояш төсле, ғұмырның үсі кібік, тып-татып тама бүгінде, алма кібік үмітлер, үзілә жүр, үзілә жан, ах, үзілә егітлер, әйләнне дә қайта тарих, ымсытып алдап ала, ашқынған күңіл алдауны сұңғына аңлап ала. Ах, Туқай, сүйген бұ халқың туяр мы бір хақлыққа? Қайтмасқа ұшар түсілі қыш түзе алмас бұ вақлыққа. Қайтмасқа ұшар түсілі қыш нит тар бұ дүния бізге. Син татар деп, шуңа тар деп, қарый да көзі бізге. Пышылды тарих, қабатлай, ішітту керек. Аңлау ұшты, янды ақ көбәләк, қанатыны үтті алдау. Рахмет.
Зур рахмет. Микрофон янына Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты шағир Ләбиб Лерон шақырыла.
Дуслар, милләттәшләр, кардәшләр, көзге Иделдә май шәүләсе. Мусафир җил үтте көнне алып, ойып калды көзге Идел үсте. Нәүмиз айның как шәүләсе бүген ышыклауга мохтаж күңел төсле. Кереш якты шәрдәкләнеп ята, охшап безнең хәлсез ниятләргә. Тұяқ ізі шәйләнген күк бұла, ырыс қапқа йытқан тиәкләрҙә. Рәшәм ул хәтер ұфығында, түйерме ул татар буғазында, ру болып ырғып килә уйлар, прақ болып ыша күк базында. Ятим хәм йот нарасилар кебек, зилзиләдән қашып жилгә бара, динкеп, тәмәм зәғифләнеп, ымсыз қауым тулы, илсез карап, рәсемме ул хәтер төпкөлендә, уйлармы ул тарих шыңгылында, шырак утсыз, сал чиртмәкче булдым, ыңгырашу чыкты соңгы кылдан, зиһеннәренең иләсләнгән пчагы, өнгә төшнең әүрелгән мәле, лаухыл мәхфузләрдә язылганны, әләм иткән дәвер килгән мәллә. Йолдызларга карап юл эзләмим, хәтер ташларына сүзләр уймыйм, айның төсе качкан, аңа кыйын, көзге Идел, анда йөзләр уйный. Алда калкыр бер көн май кояшы, матурлык һәм аклык арасыннан, адашкан бер карап йөзеп үтәр, ләббәйкәле заман дәрьясыннан. Рәхмәт.
Зур рахмәт, әйбабай.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез кичә Агабдулла Тукайның тууына 138 ел һәм туган тел көне уңайыннан үткән шигърият бәйрәменнән әзерләнгән репортажның беренче өлешен тыңладыгыз. Ул быел да Ирек мәйданында Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры янындагы Тукай һәйкәле каршында булды. Бәйрәмне шагыйрьләр Дания Нагым һәм Рузәл Мөхәммәтшин алып бардылар. Репортажыбызның дәвамын бик тиздән 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Шуруны эфир өчен мин Раил Садри, тауш операторы Глюса Жаббар һәм техник инженер Александр Жуков, режиссер Рамил Хизиятулла бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты. Әнкей әйтсә, хақ әйтә. Иғтибар иткәнегез бар микән? Кайбер кешеләрне тыңлаганда арыта, аркалар тирлей, баш авырта башлый, кәйеф китә. Ә кайбер кешеләрне авызыңны ачып, дөньяңны онытып тыңлыйсың. Анды кеше белән аралашканнан соң, тормышың түгәрәкләнгәндәй, дөньяң ямьләнгәндәй тоела, үзеңне рухи яктан байрак итеп хис итәсең. Андыйларның сөйләме әйтем, халык мәкәлләре җир такмак белән үрелеп бара. Минем әнием тапкыр сүзле, җыр телле. Аның сүзлек бухчасында һәр шыракка берәр мәкәл, әйтем яисә мәзәк була иде. Дүрт класс белемле авыл хатынына шул кадәр тел байлыгы кайдан килгән соң? Халык тапкыр сүзгә билгеле мәктәптә яки университетта өйрәнмәгән, ул ачы тәҗрибә нигезендә туган. Ә әнием шул халыкның бер баласы. Сөйләгәндә мәкәлләр куллану осталыкның иң югары күрсәткечедер. Мәкәлләрнең кайберләре китаптан укыганда әллә ни кызык та үткен дә түгел кебек. Алар җае белә әйтелгәндә генә гали пәксе дә әйтелеп алалар. Еллар узган саен мин әнием әйткән сүзләр хакында кат-кат уйланам. Аның сүзләрен үзем дә кабатлыйм. Җае чыккан саен аларны балаларыма да әйтәм. Булдыра алган кадәр өйрәтәм. Алар да тапкыр сүзле, җыр телле булсыннар дип тырышам. Авылдан югары белем алырга калага чыгып киткәч шуны аңладым. Әнием бер нинди югары куырты бирә алмаган белемне биргән икән. Аның һәр эше, һәр әйткәне тормыш мәктәбе. Эш иплене ярата кызым. Акыллы эшен бетерер. Җүләр үзен, дия иде әни. Институтта укып йөргән кызы кайтып керү белән ул газ плитәсенә чәйнеген куя. Икәүләшеп чәй табына килебез. Кызым, тулы чәйнек кайнаганда шауламый. Тулыр тулмас чәйнек кенә кайнаганда быгырдый торган иде әни. Әнием буш куык, булдыксыз кешеләрнең күп сөйләргә яратуларын, эшләгәннәре аз булса да күп шалтырауларын әйткән, шуны аңлатырга тырышкан. Ул вакытларда мин яшьлегем бер катлылыгы белән сүз нәкъ менә чәйнек һәм аңа тулар тулмас салынган су турында гына бара дип уйлаганмындыр. Җаннары буш, күңелләре ярлы кешеләрнең күп сүз, юк сүз сөйләгәннәрен тыңлый-тыңлый, бик күп тапкырлар авызым пешкәч кенә әнием сүзләренең асылына төшендем. Кызым, ашагач та табыныңны җыеп куя торган бул. Юылмаган табак савытның юылуын, өстәл өстенең җыештырылуын көтеп, фәрештәләр аларны канатлары белән каплап торырлар. Әгәр син тиз генә табыныңны җыймасаң, фәрештәләрнең канатлары талыр, дия торган иде әнием. Хәзер табак савыт юарга тотынсам, баш очыннан очып үткән фәрештәләрнең канат җилпегән тавышларын ишеткәндәй булам. Аларның канатларының йомшак иркә җиле, әниемнең йомшак тавышы кебек битләремне сыйпагандай, иркәләгәндәй була. Рәхмәт сиңа, әнием, шулай оста итеп эшкә, чисталыкка өйрәткәнең өчен. Берәрсенең юк-бар сөйләвен, шуны зал тулы кешенең каршы сүз әйтмичә тыңлавын, алай гына да түгел, җепләп утыруын кайтып сөйләсәм, әни акрын гына көлеп куя. Хе-хе-хе, кызым, байның авызы кыек булса да, сүзе туры, ягъни дөрес була, аптырама юкка ди торган иде мәрхүме. Дә дүреслікні көп өзі тұрған болсаң, бұрыныңна тез қанатырлар деп те істей. Ұста барда қолын тұй, дұшман барда тілін тұй. Дұшман барда сейлесең, яқшы сөзіңні де нашарға бұрырды. Ол мен қат хақлы болған екен. Әйе, мен қат хақлы болған әне. Яши-яши, күрә-күрә зиреклігі шарланған әнеем, баласын, қадірлі баласын хаталардан, ауырлықлардан арыламақшы болған. Балан, Аллаһы Тәғәлә күшің жетердәйне жеңәрлік күш, күшің жетмәслеккә тотынмасқа сабырлық, шул икене айырырдай ақыл берсін өзіңе. Әнеемнің әне шул ақыллы сөзләрін тыңлап қына яшесейді дәбет. Ол ақыллы сөзләр іш ұзғаш қына ескәтші шул. Эх, әне шулай деп әйткен еді бит, деп тірсәгім не тішлердей болып үзгәләнем қашақ. Эй, сүйіклі анам тілі, халық сынамышларына, һәм әйтімлерінә бай әнкәм тілі. Яши-яши де аңлап, біліп, үйрәне бітіріп болмай сине. Илюсе Нәбиуллина, Әлмәт.